Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Filip Kollert. Já vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Filipe, vy budujete digitální banku Monroy. Možná úplně první, když jsem koukal i na webové stránky, jakým způsobem ten projekt probíhá, jakým způsobem ten projekt je vlastně třeba i postavený pro potenciální klienty, jakožto startup, asi bychom možná měli říct v tuhle chvíli, že je v této fázi. Tak první, co mě zaujalo, bylo vlastně hned to první, co je i na těch webových stránkách, a to je, že to je digitální banka. Co to vlastně ten pojem digitální banka znamená?
Tak jak už to napovídá trošku z toho názvu, je to vlastně, nebo když začnu od bank jako takových, tak ty dneska mají hodně velký problém s aplikacemi konkrétně v Česku. Nejsou až tak moc pro ty klienty přitažliví a pořád tam velkou část té energie směřují k osobním návštěvám klientů. A digitální banka Monroy je banka, která nemá pobočky, která má jenom aplikaci. Lidi všechno budou moct ovládat z aplikace a proto digitální. Nepotřebují nikoho navštěvovat, všechno se udělá online. I dnešní doba vlastně nám tomu trošku nahrává, kdy lidi už si zvykají komunikovat online. A takže jsem rád, že nám to vlastně podpořila trošku i tahle doba.
Hmm. Co jsou třeba největší chyby, které ty banky dělají s ohledem na komunikaci třeba co se týče aplikací a těch jejich zákazníků?
Tak já jako velkou chybu, co oni banky dělají, vnímám to, že často se mění systémy, ale tím způsobem, když budu jmenovat konkrétně třeba aplikace George, tak tam vlastně když se dělaly aktualizace těch aplikací, tak tam bylo hodně chyb. Je pravdou, že to je pro banku náročný, ale pro toho koncového zákazníka je to komplikovaný. Oni mají velkou databázi klientů a udělat jakoukoliv aktualizaci změnu se dotýká těch klientů, takže já vnímám to, že nejsou úplně připravený na tu digitální transformaci ty banky. My máme tu výhodu, že těch klientů nemáme tolik. To znamená, s těma datama se mnohem lépe pracuje. Je to flexibilnější. My můžeme 100% naslouchat tomu klientovi, protože jakákoliv aktualizace nebo změna té aplikace, jak vzhledově, tak systémově, je pro nás finančně i časově méně náročná.
Ta dnešní doba, vy už jste to říkal, tomu tak trochu nahrává. Je to trend třeba, co se týče aplikací, které jsou nějakým způsobem nebo nějakým způsobem suplujou vlastně tu klasickou banku?
Já bych řekl, že tomu ta doba tam spěje, protože potřeby uživatelů už jsou hodně specifický a banka není schopná těm koncovým uživatelům vždycky donést to, co oni potřebují. Těch startupů je dneska strašně moc v rámci těch digitálních bank a každá to jde trošku jiným směrem a každá má trošku jinýho klienta. Takže já si myslím, že to je super, protože každý člověk od banky, která vlastně má strašně moc širokou škálu služeb, chce něco jiného. A nechce dostávat informace o tom, jak teďka zrovna je skvělá hypotéka a jak teďka je zrovna skvělý pojištění, ale on chce řešit jenom jednu věc a v tom může jedna služba excelovat.
Takže pojem banka 21. století, co se pod tím teda všechno skrývá, jak to vypadá?
Tak banka je dneska kolos obrovský. Banka dělá vlastně od zakládání účtů schraňování depozit až po služby v rámci klidně faktoringu. Tam, když člověk prodává 10 nebo má pekárnu a prodává tam 20 kusů nějakých potravin, tak nikdy nebude tak dobrý jako ten, který se zaměří třeba na jednu a tu opravdu jako vyšperkuje z mýho pohledu. Takže proto si myslím, že to má ten smysl.
Jinými slovy to, že se dokáže každá ta banka, ať už se ten člověk vybere jakoukoliv a bude jich třeba hodně, tak si prostě vybere nějakou specializaci, která zrovna jemu odpovídá, jemu sedí, třeba co se týče produktů.
Jo, je hodně lidí, kteří vlastně nechtějí teďko řešit třeba úvěr, ale hodněkrát banka, nebo když jdou do pobočky, tak i se stává, že je tam hodněkrát přemluví k tomu, aby si třeba ten úvěr vzali, i když to pro toho člověka není třeba teď úplně vhodný a oni třeba chtějí řešit zhodnocování peněz. Hodněkrát se stává, že na těch pobočkách jsou vlastně obchodníci. ty startupy nebo ten vlastně digitální banky můžou být spíš partneři těch klientů, kdy ty jim dají přesně to, co oni očekávají a potřebují.
No a když se teda ten klient vybírá tu digitální banku, tak na co by se měl koukat? Co jsou nějaký kritéria teda, podle kterých se rozhodne, jestli tohle je zrovna banka pro něj?
Tak důležitý je, a není to nic, co by nebylo neznámé, tak je to, aby to bylo bezpečný. Stalo se hodněkrát a vlastně u startupu je to všeobecně známý, že ta úmrtnost je tam veliká. Takže a to je i to, co víme i my. Jo, to znamená, že ta akvizice je náročná, bude náročná, ale je potřeba, aby si to vybíral od partnerů, který už ten systém mají zabezpečený, a aby to byly licencované subjekty. To je taky důležitý. A asi bych všem doporučil, kdo chtějí mít nějakou digitální banku, aby tam vlastně nikdy nedali všechny své peníze. Pořád tím držitelem bezpečí a tím zástupcem bezpečí bude banka. Ještě to dlouhou dobu bude trvat, ale ať si to každý zkusí, je to zajímavý. Je zajímavý pozorovat ten rozdíl mezi klasickou bankou a komunikací s digitální bankou.
A v čem je to zajímavý konkrétně?
Je to víc individualizovaný. Konkrétně třeba hodně digitálních bank komunikuje opravdu s těma lidma tím způsobem, že opravdu cítí, že tam je člověk. Může to být z důvodu umělé inteligence. Hodně digitálních bank to tak má nastavený, takže to člověk potom ani ve finále nepozná. Ale i ten vzhled je víc sexy, je víc přitažlivý. Když se člověk otevře aplikaci v bance, tak není až tak přitažlivá, jako má třeba Revolut. Mm-hmm. To asi zná každý, tak tam, když si to otevře, tak už v tom je rapidní rozdíl.
No, co se týče těch produktů jako takových, teď jsme se bavili třeba o tom interfejsu nebo o komunikaci, řekněme, s tou digitální bankou. No a co se týče těch produktů jako takových, dokáže tam třeba ta digitální banka konkurovat tomu klasickému domu bankovnímu?
Vím o jedné oblasti, která určitě bude konkurovat. Otázka je, jak ty další. Ten svět k tomu spěje, fintechový svět k tomu spěje, vlastně ty objemy peněz, co v tom jsou, se zvětšou. Takže já to předpokládám, že to možný je, ale v rámci úvěroschopnosti, tak člověk musí projít nějakým credit scoringem. Mm-hmm. A dneska, když jde člověk do banky, tak se dokládají příjmy a dokládá se příjem, výpisy z účtu z bank, ale už dneska existuje hodně systémů, kdy vlastně umělá inteligence v rámci credit scoringu, čili způsobu, jak zjistit, jestli ten člověk je schopný splatit úvěr, je schopná vyčíst i třeba z toho, z jakého telefonu se kouká na stránky. Jestli má iPhone, na jakých stránkách víc času tráví, kde tráví hodně času a tak dále. A to všechno se dá prominout do credit scoringu. A tohle je třeba jeden ze směrů, kde si myslím, že může hodně konkurovat.
Hmm. Je tam ještě nějaký další směr, kde třeba ty digitální banky můžou být napřed?
Já si myslím, že můžou být hodně napřed v rámci investic. Tam jsme taky hodně zaangažovanými, protože zásadní problém je s nákladovostí. Banky jako takový, ty mají pobočky, nájmy platí obrovský, mají vysoký výdaje za výplaty zaměstnanců. A myslím si, že jednou banka jako taková bude spíš takový back office a ten obličej budou dělat spíš fintech, startupy. Já ten smysl vidím a i ten směr v tom, že vlastně to zabezpečení bude pořád asi dělat banka, bankovní dům, ty jako nevymizej, ale ten obličej, to budou ty, kteří povedou ten trh.
Mm. No a konkurence těch digitálních bank. Vy jste říkal, že člověk si z těch aplikací různých může vybrat poměrně dost, že tady ten výběr je, teď samozřejmě otázkou bezpečí, legislativa a tak dále, ale vybírat je z čeho. Co vedlo třeba vás k tomu, abyste tenhle ten projekt vůbec založil a do tohohle světa toho fintechu se pustil?
Tak já už jsem se od nějakých 16 začal zabývat financema, já jsem se teda první dotknul kryptoměn. Tam to dopadlo velice dobře, ale pak tam taky nebyl jsem dostatečně obezřetný a o hodně peněz jsem přišel. Mm-hmm. Ale pak jsem prošel bankama, měli jsme investičního zprostředkovatele, řešili jsme neziskovou organizaci, kde to měla být aplikace vlastně do škol, základních škol, která měla pomáhat ve finanční negramotnosti. Já jednoduše vím, že ta finanční negramotnost v Česku je špatná. A způsob, jak to vyřešit, řekněme, je ty lidi naučit. Jenomže moc lidí se nechce učit. Takže veškerý ty negativa, které jsou s tím spjatý, jako třeba spoření nebo odkládání si na horší časy, jak se říká, tak ty lidi moc nedělají. A viděl jsem způsob v tom, že to budeme dělat za ně. Mm-hmm. Takže to byl ten důvod zautomatizovat ty procesy, které ty lidi dneska ještě musí dělat fyzicky sami. A fintech mi přišel nejzajímavější tím, že opravdu na začátku těch klientů není velká spousta. Kdybych byl v korporátu a chtěl bych tam něco takového protlačit, tak je to poměrně náročný. A u fintechu, kdy já tam mám prostě rozhodovací pravomoce, tak já si to můžu nasměrovat tak, jak přesně vidím, že ten klient potřebuje. Mm-hmm. A to byl ten důvod. Vím, že když bude automatický spoření, vím, že když bude se klientovi přesně říkat na základě jeho historie transakcí, kde by měl optimalizovat náklady, takže to sníží třeba nesplacený úvěry v Česku. Protože stroj dělá méně chyb než člověk. A to je ten důvod. No.
Hmm, takže vy jste do toho šel i tak trochu s, řekněme, osvětovým záměrem.
Tak to je trošku nadnesený, ale samozřejmě, když člověk dělá něco, za čím není nějaká vyšší vize, tak to asi úplně nemá smysl. Já už vlastně dneska, když jsme to nebylo úplně tak, že bych já si tohle vymyslel a neotestoval si to a myslel jsem si, že to je geniální. My jsme si to testovali na kamarádech, kdy nám posílali výpisy z účtů, my jsme si zkoušeli optimalizovat ty náklady, trvalo to nějakou dobu, říkali jsme jim, co mají s tím zhruba tak nějak dělat a dostali jsme úžasný zpětný reakce. Takže vím, že to pomohlo už lidem, ono se tomu nazývá takový MVP u startupu, vlastně minimální životoschopný produkt. Tak to považuji jako tohlesto a tohle mi udělalo obrovskou radost, no, takže jestli to chcete nazvat osvětou, asi to klidně nazvíme osvětou.
No, co se týče toho investování jako takového, tak to je možná jedna z věcí, kterou vy máte právě jako takovej vlastně plus té aplikace jako takový, kdy ona sama investuje, jestli to chápu správně. Jakým způsobem tohle to funguje?
Tak je to vlastně odložená platba z každý transakce, co člověk udělá. Dneska, když dáte někomu lížko a zkusíte si to sečíst, tak to dává za měsíc třeba docela dost peněz. Když my jsme nad tím uvažovali, jak to udělat, tak nám přišlo nejpřirozenější, když vlastně každý má v peněžence platební kartu, každý poměrně hodněkrát za den platí, tak vlastně my máme 10% z každý transakce, co udělá kartou, jde do investic. Ono všechny ty, a to není jediná funkce, co tam máme, je tam toho víc, ale já bych možná chtěl zmínit to, že ta nákladovost digitálních bank nebo všeobecně bank je prostě obrovská a konkrétně digitálních bank, tam je obrovský problém s tím, že získat jednoho klienta, takzvaný acquisition cost, je dneska obrovský. A když budu jmenovat třeba Revolut, tak to je lídr trhu určitě, ale ty se taky perou furt s acquisition costem. Mm-hmm. Žádná digitální banka se nebyla schopná dostat přes break-even point, což je docela nepříjemný pro investory.
Pardon, jenom vysvětlete, co to je ten break-even point.
Když se dostane firma do zisku. Mm-hmm. A což je nepříjemný pro investory, protože pálí se vlastně jejich peníze. A pořád jsme na začátku, takže vlastně my jsme si tohodle vědomí a můžu říct už to, že jsme schopní mít v rámci systému uvnitř, protože vlastně pořád jsme v rámci platebních metod systém unikátní, který je spjatý s kryptoměnama, který je schopný radikálně snížit náklady na získání jednoho klienta. A myslím si, že tohle je hlavně ten důvod, proč si myslím, že můžeme být velice zajímavý na trhu. Ono hodně těch digitálních bank bude asi dost podobných a ten trh je obrovský. Ale tohle bude ten způsob, jak my se chceme prosadit.
Když se bavíme o těch nákladech na získání jednoho klienta, proč je to pro ty digitální banky tak obtížný?
Tak kdybych já měl třeba přesvědčit vás, abyste si vzal digitální banku, nebo vzal, stáhl do aplikace mobilu, dal tam nějaký peníze, tak asi první, co vás napadne, je, je to bezpečný, mám tomu věřit, je to vůbec pro mě zajímavý a ten proces v uvozovkách přesvědčování toho klienta je v rámci marketingu obrovským způsobem náročný. A i zabezpečení těch prvních zákazníků je, je strašně náročný. A pořád tam ty klienti nemají vlastně nějaký průměrný depozitum v těch digitálních bankách. Co tam ty lidi mají, je okolo 1500 nebo 1500 euro zhruba cca v rámci trhu. A což pořád pro tu banku není zajímavý v rámci ziskovosti. Takže proto ta doba se mění, ty depozita se zvyšují, ale tohohle jsme si vědomí a myslím si, že jsme schopni tohle to přemoct velice dobře.
Jenom jestli to chápu správně, tak to znamená, že průměrně to znamená, že člověk má, řekněme, v bance uloženo kolem 1500 eur, což není zase tak velká částka pro tu banku jako takovou.
Jo, je to tak. Jsou tam samozřejmě i vyšší depozita, nebo mají tam lidi víc uložených peněz, ale průměr je 1500. Přiznám se, že úplně přesný průměr u bank tradičních, jak tomu nazýváme, neznám, ale bude to radikálně větší číslo. Z toho se ty příjmy pro banku dají těžko tvořit a opravdu největší náklad všech digitálních bank je udržení toho klienta, získání toho klienta a práce s ním. Ta ziskovost je pořád poměrně nízká.
Je teda tím pádem provozování digitální banky drahá záležitost, ačkoliv se to třeba nemusí na první pohled zdát, protože to je pro klienta přece jenom aplikace.
Je to náročný, tam se může se stát to, dneska ty banky tradiční to mají vyřešený v pohodě, ale když vlastně klient prochází tím procesem, kdy se chce stát klientem, tak se musí ověřit občanka, pas, ID verifikace, SMS verifikace, musí se projít všema kontrolama a to jsou za jednoho klienta vysoké částky a teďko ten klient tam nevydrží, odejde, někdo si to chce jenom vyzkoušet, někdo chce jenom hezkou platební kartu, protože to je vlastně taky to, na co my hrajeme a to se tam stává hodně častokrát. Tak to je třeba jeden z radikálních nákladů, co tam ta digitální banka má.
Pardon, to znamená, že tam úplně neplatí to, že člověk, když se nainstaluje nějakou aplikaci, řekněme do telefonu, tak má třeba možnost si to během prvního měsíce vyzkoušet a když se mu to nelíbí, no tak to prostě odinstaluje, nic nezaplatí a jde dál. Tady to tímhletím způsobem úplně nefunguje. Nebo tak mohlo by, ale jako bylo, nebylo by to úplně výhodný.
Ale je to tím pádem ztrátový klient. Tam je zásadní toho klienta udržet, protože zhruba po 13 měsících tam ten klient je už potom ziskový. Každá digitální banka to má jinak, protože někdo se hodně soustředí třeba na úvěry nebo mikroúvěry, někdo se soustředí víc na pojištění třeba, někdo opravdu jenom to má pro klienta jako takovou úschovu peněz, že si to tam člověk jenom nechá ležet a posílá si ty transakce, proto je to asi nejnáročnější, ale je to různý, ale pořád je to dneska problém.
Co se týče třeba toho, jakým způsobem vyučíte lidi, aby se s těmi financemi, řekněme, naučili hospodařit, tak je to jeden z dalších trendů, jak třeba s tou finanční gramotností nějakým způsobem, jak ji prostě nějakým způsobem zvednout?
Tak ono, zvednout finanční gramotnost.
Možná otázkou je, jestli to je úlohou vůbec digitální banky, aby se třeba o tohleto snažila.
Tak vždycky startup je o odstranění nějakého problému. Já ten problém vidím, vnímám, vidím to i u svých třeba sourozenců, který prostě vůbec nerozumějí tomu, což je v pohodě, to nikomu nezazlívám. Takhle dnešní doba je nastavená, ale je to naší úlohou, já to tak vnímám, protože opravdu přesvědčit ty lidi, aby se naučili něco, je náročný. Je to i drahá záležitost a hodně lidí už se opravdu nechce učit. Jediný způsob, jak ty lidi něco naučit, je, když jsou ve škole, na základní škole, střední škole, vysoké škole, potom už ty lidi, anebo majoritní procento lidí už se nechce učit. Nemají o to zájem a způsob, jak to udělat, je udělat to za ně. Vnímám to tak, že třeba ty lidi asi nebudou dostatečně v úvozovkách mít pocit, že si to udělali sami, ale ten problém třeba, který dneska nevidějí, ale může nastat, tak jsme takhle schopni vyřešit.
No a co je pro vás teď v současné fázi vývoje nejzásadnější?
Tak my hodně vlastně směřujeme teďka energii do technologie, která nám sníží tu nákladovost. Můžu ještě jednou říct, že to je z kryptoměnového světa. Mm. Tam pro nás zásadní bylo to, že dneska je pořád kryptoměnový svět jako takovej, asi každý si pamatuje hype, když to bylo na 20 tisících.
Tak to tehdy nakupoval každý v podstatě.
Jo, a říkal jsem to i předtím, jakmile jede člověk taxíkem a někdo mu řekne, že, nebo taxikář mu řekne, že doporučuje nakoupit Bitcoin, tak v tu dobu by se mělo prodávat, ale ten hype byl obrovský. Každý tam vydělával obrovský peníze a pak přišel se šup dolů. Nám se vždycky líbila ta technologie, co je spíš zatím blockchainová technologie, decentralizovaný systém. A když to spadlo na 3 500 nebo 4 000 dolarů, tak ten trh se očistil. Dneska už kolem toho takovej hype není a jsme na stejných hodnotách jako minule. Což vnímám pozitivně, protože předtím tam bylo hodně skemů neboli podvodů, dělo se tam hodně podvodných transakcí. My si tenhle trend uvědomujeme a víme, že tady je strašně moc společností, když to lehce nastíním, který chtějí přijímat kryptoměny. Ale nevědí úplně, jak to naimplementovat do jejich systému, protože pořád se tam prochází procesem, kde se kontroluje občanka u konečných zákazníků, kde se kontroluje platba u těch zákazníků a neumí to. Mm-hmm. My už teďka máme vlastně způsob a systém, jak tohle to udělat. A můžu říct, že už teďka jsme se bavili s poměrně velkým zahraničním partnerem, kterýho by to zajímalo a tam směřujeme nejvíc času. Hmm.
To znamená, inspirovali jste se teda ve světě kryptoměn?
Jo, je to tak, protože tam málo digitálních bank směřuje svůj čas ve smyslu řekněme toho rozšířeného vytváření zisku. Hmm. Protože oni až tak moc už si to třeba nemůžou dovolit. My jsme pořád ve fázi, kdy tohle si dovolit můžeme a když jsme to propočítávali a komunikovali to s lidma, kteří už mají letitý zkušenosti z fintechů, bavili jsme se s lidma z Revolutu, bavili jsme se s lidma z velkých burz kryptoměnových, z Binance, třeba, že budu jmenovat, a vlastně s nimi jsme konzultovali veškeré ty čísla, co před sebou teď máme, a byli v šoku, protože to vychází to opravdu jako zajímavě. No.
Filipe, já vám v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje velmi jednoduše, jenom v krátkosti představím. Všichni hosté mají tenhle segment úplně stejný. Já se vás budu ptát na sérii otázek a po vás potřebuju co možná nejstručnější odpověď, prostě tak, jak vás to napadne, to první je většinou správně. A tady to speciálně, že jste z fintechového světa, tak to bude o to zajímavější, ta první otázka. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Snad se nekoukají rodiče, ale bral. Bylo to, vždycky jsem si chtěl vydělávat peníze sám, ale když člověku je 13, tak se vydělávat sám nemůže a kapesnice nedostával.
Jaká kniha vám změnila život?
Robert Kiyosaki, Bohatý táta, Chudý táta plus vzdělávací videa, asi Y Combinator, myslím.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Že zklamu sám sebe a kluky v týmu.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Hluboce zamilovaný v prvním momentu, ale samozřejmě taky je tam důležitý u toho být bohatý.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Tak asi bych to spočítal na prstech jedné ruky.
A vedete spokojený život?
Já jsem asi nejspokojenější, co jsem kdy byl.
Filip Kollert, já vám děkuju za rozhovor, díky, že jste přišel.
Děkuju za pozvání.